Ашылыш. Бірінші бөлік. Тізден нәрсе боларға тиішілігін өзінің құлларына көрсетір үшін, Аллахы тарафыннан Ғайса Мәсіхке берілген ашылыш. Ол аны өзінің фәріштәсі арқылы жіберіп, құлы Яхьяға білдірді. Яхья – Аллахы сөзі, һәм Ғайса Мәсіх көрсетіп сөйлегеннәр хақында, өзі көрген һәммә нәрсә турында шахитлық бере. Бу пәйгамбәрлек сүзләрен укучылар һәм тыңлаучылар Анда язылғанларны үтәүшеләр бәхетле, чөнки ул сүзләрнең гамәлгә ашу вакыты якын. Иман итүчеләрнең 7 бердәмлеген сәламләү. Яхьядан Асия өлкәсендәге иман итүчеләрнең 7 бердәмлегенә. Хәзер бар, булган һәм булачак заттан, аның тәхете каршында торучы 7 рухтан, шулай ук Гайса Мәсихтән сезгә мәрхәмәт вә иминлек булсын. Үлгәннәр арасыннан беренче булып терелеп торган Мәсих – туғыры шахит, жердәге патшаларның башлығы. Аңа, бізні сөйүші һәм гынахларыбыздан үзенең қаны белән азат қылып, бізні патшалық һәм атасы Аллахыға хызмәт итүші руханилар иткән Ғайсәгә дан һәм қыдрәт мәңге-мәңгегә булсын. Амин. Менә ул болытларда килә, һәм аны һәр кем күрер. Аны шәнчегән кешеләр дә күрерләр. Жердәге барлык халыклар аның алдында үкереп йылар. Шулай булачак. Амин. Мин Альфа һәм Омега дип әйтә Раббы Аллаһы. Хәзер бар, булган һәм булачак зат. Шиксез кудрәт иясе. Адам угылының Яхьяга күренүе. Мин сезнең белән бергә Гайса өчен газап шигүләр, патшалыкны, шидамлыкны уртаклашучы имандашыгыз Яхья, Аллахы сөзе һәм Гайса хакында шахитлык иткәнем өчен Патмос дип аталган утрауга җибәрелгән идем. Раббының көнендә мине рух чолгап алды, һәм артымда быргыдан чыккандай көчле тавыш ишеттем. Ул былай диде: Күргәннәреңнең барын да китап итеп язып, Эфес, Смурна, Пергам, Туатайра, Сардайс, Филадельфия, Лаудикия шәһәрләрендәге 7 бердәмлеккә җибәр. Әйтүшене күрергә дип борылып карагач, мин 7 алтын шәмдәл күрдем. Ә шәмдәлләр арасында озын кием кигән һәм күкрәген алтын пута белән буган, әдәм угылына охшаган берәүне күреп алдым. Аның башындагы чәчләре ак йон кебек кардай ак иде. Күзләре исә ут ялкыны кебек иде. Ә аяклары Миштә кыздырган бакырдай ялтырый, һәм тавышы шарлавык тавышына охшар иде. Уң кулында 7 йылдыз бар. Авызыннан 2 ягы да үткен кылыч чыгып тора. Йөзе бар кешенә балкып торган кояштай иде. Мин аны күргәч, үле кешедәй аяклары алдына йыгылдым. Ул исә үзенең уң кулын миңа тидереп, былай диде: "Курыкма, мин беренче һәм соңгы һәм мәңге тремен. Үлгән идем, ә менә хәзер мәңге-мәңге яшим. Үлем һәм үлеләр дөньясы ачкычлары миндә. Шулай итеп, нәрсә күргәнеңне, хәзер нәрсә бар, һәм моннан соң нәрсә буласын яз. Уң кулымда күргән 7 йылдызның һәм 7 алтын шәмдәлнең сере шунда. 7 йылдыз, 7 бердәмлекнең фәрештәләре, һәм 7 шәмдәл, 7 бердәмлек ул.